Inspirasi dan motivasi bisa datang dari berbagai sumber.
Bisa dari buku, pengalaman, atau lewat obrolan dengan orang yang kita temui sejalan dengan waktu.
Inilah Kudos, podcast yang mengangkat kisah unik diaspora Indonesia bersama Irfan Ihsan
dan Dania Iman langsung dari Washington, D.C.
Perjuangan yang panjang ya. Jadi dari kecil itu memang aku bisa bilang berbeda mungkin dari teman-teman ataupun saudara-saudaraku di rumah. Karena dari dulu tuh aku pengen sekolah.
Hai guys, selamat datang di Kudos, podcast VOA episode 1 yang akan ngobrolin seputar kisah unik diaspora Indonesia.
Iya, dan kalau dengar kata Kudos, ini kan kata yang berasal dari bahasa Yunani ya. Uh-huh. Ini identik dengan ucapan selamat atas sebuah prestasi.
Nah, bicara soal prestasi nih, uh-huh. Di episode 1 kali ini kita akan ngobrol dengan seorang anak muda Indonesia yang tidak pernah berhenti bermimpi untuk mencapai cita-cita.
Iya, dia adalah Robinson Sinurat atau yang akrab disapa Obin. Seorang anak petani dari Sumatera yang berhasil meraih pendidikan dari universitas ternama di Amerika.
Oke, untuk tahu ceritanya langsung aja kita ngobrol dengan Obin. Halo Obin, apa kabar?
Oke, halo semuanya, saya Robinson Sinurat. Mm-hmm. Saya berasal dari Dusun 3 Desa Barisan Nauli, Tanjung Beringin, Sumatera Utara. Mm-hmm. Saya baru saja lulus dari Columbia University di New York, Amerika Serikat.
Oke.
Nah, lulus di Amerika Serikat, mm-hmm. ya, dari New York, yeah. dan mendapatkan beasiswa.
Betul, yes, dari full. Universitas ternama di Amerika. Mm-hmm. Nah, ini kan sebuah pencapaian yang bisa dikatakan luar biasa dong, Van.
Yeah.
Tapi mimpinya itu sudah tertanam sejak kecil. Jadi memang sejak kecil itu Obin punya mimpi besar. Nah, ini ceritanya gimana?
Oh, perjuangan yang panjang ya. Jadi dari kecil itu memang aku bisa bilang berbeda mungkin dari teman-teman ataupun saudara-saudaraku di rumah. Karena dari dulu tuh aku pengen sekolah. Aku bilang ke orang tuaku, "Mah, aku mau sekolah gitu." Dan aku juga memilih sekolah untuk bisa di tempat yang bagus gitu. Jadi sudah memiliki mimpi besar sejak kecil, kemudian mendaftar berbagai macam beasiswa. Dan sebelum lulus dari S1 dulu, aku memang sudah memiliki cita-cita untuk lanjut S2 di luar negeri. Jadi aku daftar beasiswa, dan akhirnya aku dapat beasiswa dan bisa kuliah di Amerika Serikat.
Nah, kenapa tadi kita sempat bilang bahwa ini ceritanya sebenarnya kita yang mendengarkan tuh ini sangat inspiratif. Karena menandakan bahwa semua orang itu bisa mendapatkan, mencapai apa yang diinginkan, yeah. yang diimpikan.
Iya, yeah. Asal punya keinginan ya.
Asal punya keinginan. Yeah. Sekarang kita mundur dulu nih, okay. mundur. Kehidupan Obin sebelum akhirnya menginjakan kaki di Amerika. Yeah. Bisa cerita dulu, kesibukannya dulu gimana, sekolahnya dulu gimana.
Lulus dari SD, aku minta ke orang tua aku untuk bisa sekolah di sekolah swasta yang bagus gitu loh. Karena di dekat rumah dulu ada sekolah, bukan merendahkan sekolah negeri, tapi memang mungkin mengenai fasilitas dan fasilitas pendukung untuk kita menjadi orang yang lebih baik itu ada di sekolah swasta yang ada di dekat rumah juga dulu. Orang tua bilang, "Oke, pokoknya kamu harus juara ya nak, kamu harus dapatkan nilai yang tinggi supaya bisa bersaing dengan anak-anak lain yang sekolah di sekolah bagus."
Oke,
aku bilang ke orang tuaku, "Oke, aku semangat." Dan aku lulus, aku dapat juara dari SD juga dan dapat nilai bagus. Tiba waktu sebelum masuk SMP, orang tuaku bilang, "Wah nak, kita kekurangan dana nih. Coba kamu coba dulu deh ke negeri, karena kan nilai kamu bagus." Oke, aku coba ke negeri, lolos ke negeri. Gitu okay. lah. Akhirnya ke sekolah negeri lagi. Waktu sebelum lulus SMP bilang gitu lagi, "Ma, aku mau sekolah di sini dong, karena ini bagus, aku udah cari tahu tentang sekolahnya dan lulusan-lulusannya juga bagus-bagus kesana kesini."
Iya.
Ya seperti biasa lagi orang tua bilang, "Ya oke, nanti boleh lah, tapi kamu harus juara lagi ya, harus dapat nilai bagus."
Iya.
Ya gitu lagi, iya. SMA. Terus sebelum masuk ke SMA dibilang lagi, "Ah, kita kekurangan lagi nih, gimana kalau kamu coba lagi dulu ke negeri, karena kalau di Indonesia itu sekolah negeri bisa dibilang sangat terjangkau ya, masalah iya. uang sekolah." Begitu juga kuliah. Sebelum lulus SMA, orang tua bilang, waktu kelas 3 SMA, orang tuaku bilang, "Nak, kalau kamu gak masuk negeri, kamu gak usah kuliah dulu ya, karena kita ya terkendala masalah keuangan lagi. Jadi kamu yeah. harus masuk negeri." Oke, pada waktu itu berat ya, maksudnya aku pengen banget ke sekolah ini, pengen banget ke kampus ini, tapi mungkin karena aku juga nggak seperti orang-orang lain yang sangat-sangat pintar mungkin ya. Jadi tapi persiapan aku itu tetap ada untuk masuk perguruan tinggi negeri. Hingga aku pilihan pertama itu di sekolah yang bagus di kampus terbaik dan yang banyak peminatnya. Tapi di pilihan kedua itu aku sengaja memilih jurusan yang gak diminati asalkan masuk negeri. Karena aku mau kuliah, karena aku percaya kalau kuliah itu gak hanya sekedar mengenai jurusan dan mata pelajarannya aja, tapi mengenai mindset kita. Yaitu pola pikir kita pasti akan berbeda dengan, kalau menurut aku pribadi, dengan orang-orang yang mungkin enggak kuliah gitu loh. Jadi makanya aku termotivasi untuk kuliah. Enggak apa-apa jurusannya apapun, yang pasti aku masuk perguruan tinggi negeri seperti saran dari orang tua aku gitu.
Jadi waktu itu daftar apa? Jurusan apa?
Jurusan Fisika Fakultas MIPA Universitas Sriwijaya di Palembang.
Ini kan sudah masuk,
masuk
Universitas Negeri
kuliah.
Masuk kuliah tapi di jurusan yang tidak diinginkan
sebenarnya. Untuk mengejar biar bisa kuliah dulu ya.
Kuliah dulu aja, masuk negeri aja dulu gitu.
Setelah masuk negeri, lalu bagaimana mengenai biaya dan segalanya?
Nah, itu dia. Aku hampir juga gak jadi kuliah nih.
Kenapa nih ceritanya?
Ya, masuk perguruan tinggi negeri, lulus pengumuman, aku kabarin kepada orang tua, "Mah, aku lulus di jurusan fisika di Sriwijaya, Palembang." Orang tuaku yang, "Oh, wow, selamat ya, nak." Gitu. Tapi di setelah itu mereka hening sejenak dan bilang, "Kamu bisa gak kuliahnya tahun depan aja?" Gitu. "Loh, kenapa, Mah?" Karena kita juga krisis keuangan lagi. Jadi untuk uang pendaftaran, bahkan untuk tiket ke Palembang aja kita kurang gitu. Jadi aku bilang, "Mah, aku mau kuliah gitu, karena aku udah berjuang untuk masuk negeri." Ya aku berdoa, terus aku cerita ke kakak, cerita ke teman-teman, dan aku bilang juga ke orang tua aku, "Ma, pokoknya aku harus kuliah gitu loh. Apakah kita minjem atau gimana, ini adalah mimpi aku gitu loh. Aku harus kuliah supaya aku juga bisa menjadi orang yang berguna nantinya, gak hanya untuk keluarga tapi juga untuk orang banyak." Sewaktu aku cerita sama teman aku, teman dekat aku di SMA, akhirnya dia nawarin, "Ya udah, pinjem uang aku aja." Kebetulan bapak aku lagi di Medan dan teman dekat aku ini di Medan. Jadi teman aku ini minjamin uang 3 juta.
3 juta rupiah itu untuk
Pendaftaran.
Pendaftaran.
Uang pendaftaran dan juga termasuk ya tiket bus lah gitu. Akhirnya orang tua aku pinjam dari teman dekat aku ini 3 juta. Aku masih ingat banget karena dia bilang, "Aku aja enggak lulus PTN nih, Bin. Kamu harusnya bersyukur dan aku mau kok pinjamin kamu uang," karena dia juga teman dekat aku. Akhirnya dipinjamin duit ke orang tua dan aku berangkat naik bus ke Palembang.
Nah, itulah mulai awal-mulanya.
Dan memulai awal baru di kampus Sriwijaya.
Sesampainya di kampus Sriwijaya, aku masih ingat kalau nggak salah uang daftar ulang itu sekitar 2.400.000 apa 2.700.000. Hanya sisa beberapa ratus ribu doang kan. Aku bawa koper ya, bawa koper aku itu ke kampus. Mungkin orang ngelihat, "Ngapain ini anak masuk kampus bawa koper?" Tapi karena aku memang belum ada tempat tinggal, aku gak tahu mau tinggal di mana. Tapi sepengetahuan aku, ada teman aku dari Medan juga, teman dekat dari SMA yang lulus sama di Sriwijaya tapi jurusan yang berbeda. Aku langsung teks dia, "Eh, di mana? Yuk kita cari kosan bareng." Karena dia punya saudara di Palembang katanya. Sedangkan kampus Universitas Sriwijaya ini, kampus utamanya itu ada di Indralaya yang sekitar 1 jam apa 2 jam dari kota Palembang.
Jauh
gitu, jauh. Jadi kata dia, "Oke, aku lagi jalan nih sama keluarga aku dari Palembang. Tunggu aja ya di kampus." Jadi aku nungguin di kampus, dia nyampe, kita nyari kosan bareng-bareng. Pada waktu itu hampir seharian, dari pagi sampai sore kita nyari kosan yang termurah. Karena dia juga bukan dari keluarga yang berada, jadi dia mencari yang terjangkau. Akhirnya dapatlah kosan yang agak jauh gitu loh. Maksudnya agak jauh dari kampus tapi masih terjangkau, masih bisa jalan kaki. Itu kita ke rumahnya kepala desa gitu loh. Jadi ditawarin untuk tinggal di situ. "Nak, kalau kamu mau tinggal di sini aja. Nanti paling bantu-bantu kita lah, karena mereka punya toko kecil-kecil gitu jual-jualan." Dan aku bilang, "Oh, oke, Pak, siap." Gitu. Tapi setelah kita dari rumah kepala desa itu, ketemu sama orang penjaga kosan yang di dekat rumahnya kepala desa ini juga. Dia datang dan bilang, "Oh, coba lihat dulu kosan di sana kalau tertarik." Kita jalan ke sana dan akhirnya deal. Tapi waktu sepanjang perjalanan itu, aku cerita ke bapak kosan ini, kalau aku itu datang ke Palembang itu bukan untuk bantu-bantu atau apa, tapi aku mau kuliah, Pak, aku mau sekolah. Tapi memang terbengkalai dengan masalah keuangan.
Terbatas.
Akhirnya dia tawarin. Dia bilang, "Ya, saya paham. Kamu datang ke sini kan mau sekolah. Kalau kamu mau, tinggal sama saya aja, sekamar berdua. Nanti kamu bantulah uang listrik." Nah, uang kosannya juga bisa aja lah separuh atau seperempat semana kamu mampu aja.
Iya, iya.
Akhirnya aku bilang aku nggak pikir panjang. Maksudnya kan banyak orang yang banyak, aduh nanti gimana, nanti gimana. Aku nggak nanti gimana, nanti gimana. Ya Pak, saya pindah.
Pokoknya langsung aja gitu ya, ada tempat tinggal ya, gitu
langsung aku masukin koper aku ke kamarnya dia. Kamarnya itu sempit juga, nggak terlalu luas. Namanya juga kamar penjaga kosan. Tapi kita sekamar berdua.
Oke. Okay. Okay.
Terlihat di situ keinginannya untuk membantu ya.
Iya. Ya, aku langsung siap Pak. Saya siap.
Oke.
Okay. Oke. Okay. Nah itu tempat tinggal sudah ada ya Van ya. Nah setelahnya bagaimana, kan pasti ada biaya hidup, biaya beli buku gitu ya, buku praktikum atau apa, karena kan jurusannya fisika tadi kan.
Belum makan ya.
Iya makan gitu.
Ya nih masuklah ke cerita sedihnya nih.
Oke okay, gimana coba?
Gimana nih?
Ya jadi seperti yang aku bilang tadi, sisa uang dari uang pendaftaran tadi itu nggak banyak, hanya sekitar berapa ratus ribu. Dan aku harus juga membeli buku praktikum, harus makan kan.
Yeah.
Dengan uang yang sisa sedikit itu, aku punya strategi pada waktu itu. Aku beli biskuit ya, biskuit yang bisa mengenyangkan. Okay. Yang aku beli beberapa bungkus dan masuk ke dalam toples. Dan pada waktu itu untuk mensiasati supaya bisa beli buku praktikum di kampus, aku cuma bisa makan sekali sehari.
Makannya itu makan nasi?
Iya nasi, okay. Jadi di kantin kita itu dulu nasi boleh segunung, sepiring banyak banget. Yang dihitung itu hanya lauknya. Ya. Jadi aku tuh juga jarang makan ikan atau makan sayur. Aku mensiasatinya sore, makannya sore.
Jam berapa tuh?
Jam 2, jam 3 supaya tahan sampai malam dan pagi lagi gitu. Aku makan nasinya banyak banget. Paling nanti lauknya telur gitu. Yang dihitung kan telur. Jadi aku bisa nyimpen tenaga banyak. Jadi teman-teman aku yang makan bareng aku nanya, "Ih, gila banyak kali nasi kau." Katanya, "Oh iya, aku lapar." Aku bilang. Aku enggak cerita ke mereka, aku ini enggak punya uang, aku ini miskin enggak.
Iya.
Aku, oh iya aku lapar banget ini. Jadi aku makan banyak. Ya ke rumah jalan. Dan kalau lapar tengah malam, aku punya biskuit Roma gitu loh. Bahkan terkadang terbangun tengah malam dan nangis gitu loh. Maksudnya ya ampun, ini perjuangan banget ya, susah banget ternyata hidup untuk meraih mimpi ini sampai segini kerasnya gitu loh. Aku terbangun tengah malam itu karena kelaparan. Terus kayak air mata itu datang aja tiba-tiba gitu loh. Terus aku ambil biskuit Roma itu dan aku makan. Dan kayak aku bilang aku mau berjuang gitu loh. Aku harus lulus dari sini karena aku sudah bilang ke orang tua aku mau kuliah dan aku mau mulainya dan aku harus menyelesaikannya juga gitu.
Oke. Okay. Okay. Orang tua kamu tahu enggak kamu
sesusah
makan,
berjuang seberat itu gitu.
Enggak, untuk semester 1 aku enggak kasih tahu mereka gitu. Okay. Jadi teman aku tadi yang satu SMA tadi itu yang ngekos di situ juga, dia sangat membantu banget. Dia beli mie instan, satu kerdus, dan untuk sarapan pagi itu dia sering nawarin, "Yuk kita sarapan bareng lah," gitu. Jadi terkadang di sekolah itu nafas bau mie instan gitu.
Ya. Oke, nah tadi kita udah dengerin cerita mengenai bagaimana perjuangan bisa sampai akhirnya kuliah.
Iya, S1 ya.
S1. Nah, nanti setelah ini nih kita break dulu sebentar. Abis ini kita akan mendengarkan cerita sampai akhirnya jalan menuju mimpi besar ini lebih terbuka lagi dengan mendapatkan kesempatan sekolah di Amerika.
Iya, gimana ceritanya? Tungguin aja.
Ya.
Ingin tahu kiprah diaspora Indonesia di Amerika?
Atau tentang cerita yang Amerika banget?
Tonton Amerikoi di YouTube channel VOA Indonesia.
Sekali lagi, jangan lupa.
Simak Amerikoi
di YouTube channel VOA Indonesia.
Amerikoi!
Kembali di Kudos, podcast VOA yang membahas seputar kisah unik diaspora.
Tadi Obin sempat bercerita mengenai biaya hidup untuk di kuliah, di mana dia cuma makan satu kali sehari ya, Van?
Satu kali sehari dan diganjel sama biskuit tengah malam kalau misalnya lapar.
Iya.
Karena juga ini juga hampir kuliahnya nggak jadi karena terbentur dengan masalah biaya. Ini kita kalau kilas balik sedikit lagi, keluarga kamu ini hidupnya sebagai petani ya?
Iya, di Sumatera Utara.
Sumatera Utara.
Oke. Nah setelah masuk ke Universitas Sriwijaya, lalu bagaimana cara Obin untuk membiayai hidup dan juga biaya kuliah?
Oh ya, jadi pada waktu itu aku melamar menjadi salah satu pengajar di salah satu bimbingan belajar di Palembang untuk mengajar SD, SMP, dan SMA. Dan pada waktu itu juga aku mendaftar beasiswa dan aku mendapatkan beasiswa. Jadi aku itu beasiswa dari semester 1 sampai lulus, sampai 4 tahun.
Ngajar apa di bimbel itu?
Oh ya, karena jurusan aku fisika, aku ngajar fisika untuk SMP, SMA, dan ngajar IPA untuk anak SD-nya.
Oh, tapi kebayang gak sih, Van, mengambil jurusan yang memang tadinya tidak diinginkan, terus udah gitu ngajar fisika, itu kebayang gak sih mumetnya kayak apa?
Nah, itu dia. Tapi memang di sini terbukti bahwa yang namanya ilmu pengetahuan itu juga bisa membantu kita dalam kehidupan sehari-hari pun juga bisa langsung diterapkan ya.
Iya,
benar banget.
Iya, dan akhirnya sudah lulus S1, lalu Obin itu punya mimpi lagi. Ini kayaknya mimpinya gak pernah berhenti, tapi bagus.
Bagus, mimpi itu emang jangan stop kalau mimpi sih.
Betul. Nah, mimpinya apa setelah lulus dari S1 itu?
Ya, pertama-tama mimpi aku itu aku harus menyelesaikan S1 aku dulu walaupun aku gak suka dengan jurusan itu. Ya, terus mimpi aku yang kedua itu aku harus langsung bekerja di bidang sosial yang nanti bisa membawa aku untuk bisa lanjut S2 di luar negeri jurusan sosial.
Oke. Lalu apa yang kamu lakukan?
Jadi semester 5 di Palembang itu di Sriwijaya, aku ikut organisasi dalam dan luar kampus. Di luar kampus itu aku ikut kegiatan dan organisasi sosial. Dari situ aku melangkah untuk, oh ini passion aku nih, aku mau terjun di dunia sosial. Setelah lulus S1, aku langsung kerja di non-profit di Jakarta. Hampir 3 tahun kerja di Jakarta yang berhubungan dengan sosial. Dan aku memutuskan aku harus ambil S2 di luar negeri. Aku harus ke Amerika untuk lanjut lagi S2. Tapi sebelum itu, aku dapat beasiswa nih dari dari pemerintah Amerika, namanya yang Southeast Asian Leader Initiative atau Wisely Program. Itu leadership program. Dulu itu aku ke University of Nebraska Omaha selama 5 minggu belajar di sana tentang kepemimpinan, tentang non-profit, tentang volunteerism, kayak gitu.
Jadi ini memang keinginan kamu ya, bidang ini, kepemimpinan, lalu leadership, dan lain-lain itu. Oke, dan setelah itu langsung mendaftar beasiswa untuk kuliah lagi atau gimana?
Ya, 2015 aku ke Amerika untuk pertama kalinya kan dari beasiswa pemerintah Amerika tadi. Nah, pada waktu itu bilang, ini saatnya aku lanjut S2. Karena aku sudah praktis bahasa Inggris aku gitu kan di selama 5 minggu di US.
Iya.
Nah, 2016 aku langsung daftar beasiswa LPDP dan daftar juga langsung ke kampus di Amerika.
Jadi di situ mulai terbuka satu persatu ya, dari mulai tadi udah kuliah S1, mimpi belum selesai, terus kamu bisa ngambil kesempatan 5 minggu. Nah, ini gimana bisa dapetin informasi? Karena ini kita pengen tahu nih. Gimana sih kok bisa dapat informasi untuk ada kesempatan untuk belajar ke Amerika walaupun hanya 5 minggu? Tapi ini kan yang membuka jalan kamu ke depannya kan, sampai bisa kuliah di sini. Tadi kamu bilang kamu mendaftar langsung akhirnya. Tapi gimana nih? Apa yang harus dilakukan kok bisa dapetin informasi seperti itu?
Ya, yang pertama itu menurut aku adalah jaringan dari teman-teman sekitar dulu. Jadi teman-teman ini juga lah yang mendukung atau membukakan jalan buat kita. Oh ada program ini ternyata. Setelah itu harus rajin-rajin juga mencari informasi sendiri. Karena kita sekarang sudah zaman teknologi canggih. Semuanya sudah ada. Apa mau kita cari? Kita klik aja, ketik aja beasiswa, langsung dapat gitu loh. Maksudnya langsung dapat informasinya.
Oke, jadi memang kitanya yang harus proaktif nyari-nyari sendiri juga ya. Dan memang kamu ini sepertinya senang juga berorganisasi ya, Obin ya.
Ya,
itu penting ya. Berorganisasi, dengan berorganisasi kita juga menjalin networking.
Iya.
Dan jangan pernah berhenti cari informasi. Karena itu semua tuh terbuka ya.
Benar banget.
Ya, apalagi sekarang di internet kan gampang ya, tinggal di Google, beasiswa Amerika mungkin kayak gitu ya.
Langsung dapat, langsung banyak banget informasi tentang itu.
Oke. Dan setelah itu kamu mendaftar beasiswa untuk Amerika.
Ya, aku mendaftarkan beasiswa LPDP untuk melanjutkan S2 ke Amerika.
Mungkin bisa diceritain waktu itu prosesnya seperti apa dan tantangannya. Itu gimana?
Ini nih, jadi syarat untuk beasiswa luar negeri LPDP itu adalah harus memiliki nilai TOEFL atau IELTS minimal gitu kan. Pada waktu itu 6,5, masih 6,5 untuk IELTS dan 89 kalau nggak salah untuk TOEFL IBT. Itu adalah tantangan yang sangat berat buat aku sebenarnya, karena aku nggak punya background bahasa Inggris. Bahasa Inggris aku sangat lemah sekali, dan bahkan pernah sempat punya grup belajar di Palembang, grup belajar sesama kita mahasiswa berprestasi namanya ya, di Universitas Sriwijaya itu aku adalah salah satu mahasiswa berprestasi dari Fakultas MIPA. Kita itu pernah belajar bersama dan skor yang paling rendah itu selalu aku.
Oh ya?
Ya, dan mereka selalu bilang bahasa Palembang ya, kau nih ya, kayak gitu. Jadi oh, oke. Tapi itu nggak menjadikan aku jadi down, bukan. Tapi itu menjadi suatu motivasi untuk aku bisa bangkit. Oke, okay, aku pasti bisa lebih dari sini gitu. Jadi aku berjuang pulang kerja, di rumah aku belajar sendiri dari, ya seperti teknologi canggih tadi, tonton apa segala macam, praktis di rumah juga, dan akhirnya aku bisa mendapatkan skor minimalnya dan aku daftar LPDP.
Oke, okay, dan akhirnya kamu mendapatkan beasiswa itu, dan bagaimana ceritanya kamu bisa diterima di Universitas Columbia yang ternama di Amerika?
Itu juga perjuangan yang panjang sebenarnya, yang butuh motivasi, butuh support dari teman-teman terdekat yang mendukung kita. Cobalah. We never know if we never try, gitu kan. Aku coba lihat semua persyaratan-persyaratannya, dan pada waktu itu ada juga mungkin suatu rezeki kali ya buat aku, karena aku dapat rekomendasi langsung dari orang yang memiliki peranan penting di salah satu organisasi. Dan pada waktu itu juga bertemu dengan salah satu dosen bahasa Inggris gitu di salah satu kampus di Indonesia juga, dan dia bersedia untuk mengoreksi esai aku. Kita padahal baru ketemu loh di acara penjurian untuk anak-anak SMA dari kedutaan Amerika gitu pada waktu itu. Jadi aku salah satu jurinya dan ibu itu juga jurinya. Terus aku cerita nih, aku kalau mau daftar ke Columbia University. Dan dia, oh, if you don't mind, I can check it for you. Jadi dia bilang, wah, padahal baru ketemu gitu loh. Ada jalannya.
Apa yang bikin dia bisa sampai menawarkan seperti itu? Apakah kamu ngomong dengan sungguh-sungguh, terus sempat ada minta atau gimana?
Ya mungkin keseriusan ya, kayak the power of sharing. Jadi waktu kita sebelum mulai ngejudge dan setelah acara itu, kita sharing-sharing nih. Oh ibu, wah keren banget, ibu kerja di mana. Jadi mulai dari kita sendiri juga, inisiatif dari kita gitu loh. Untuk memulai perbincangan itu. Dan ketika aku tahu kalau dia adalah dosen bahasa Inggris, which is, wah, aku langsung cerita lagi, ini bu, aku mau daftar ini nih. Ya memang agak susah karena aku gak punya background bahasa Inggris. Aku cerita apa adanya. Jadi makanya aku bilang, jujur itu sangat penting.
Oke, ini menarik banget nih. Jadi untuk menjalin networking itu, nomor satu itu kita harus membuka diri kita dan jujur.
Ya, berani, berani.
Berani,
berani dan, jujur dan mau.
Dan memperlihatkan kesungguhan kita.
Oke, jadi apa? Jujur, berani, dan mau.
Be brave, be honest, and be willing.
Itu dia, Fan.
Itu kuncinya tuh, dicari-cari dari tadi.
Nah, abis itu kamu daftar, terus kamu keterima.
Ya, aku keterima, dan perjuangan untuk di interview LPDP itu juga sangat panjang. Karena aku dari jurusan fisika ke social work di S2-nya.
Nah, itu dipertanyakan gak tuh pas wawancara?
Panjang sekali, Bu. Bahkan mungkin akulah mungkin yang paling lama di interview.
Karena berapa lama?
Lebih dari sejam aku tuh di interview.
Wow.
Ngomongin apa aja coba tuh?
Bahkan aku yang ini, yang minta lebih. Karena aku
Tunggu, saya pasti punya banyak cerita. Iya,
karena
gitu.
Banyak banget yang aku udah harus keluarin. Aku udah persiapin, kalau prinsip aku itu, kita udah persiapin nih. Apa salahnya dikeluarin aja gitu loh. Jadi persiapan kita itu gak sia-sia namanya kan?
Betul.
Jadi, ya, si profesor yang ini udah kelar, oh boleh sedikit lagi gak pak saya tambah gitu. Bahkan ya, dan psikolognya bilang oke, gak apa-apa nak, silahkan. Dan itu pertama kali LPDP menggunakan full English untuk interview LPDP yang keluar negeri. Pertama kali, itu Januari 2016.
Jadi kamu interview dalam bahasa Inggris?
Full bahasa Inggris, yang dimana bahasa Inggris aku juga masih acak adul, yang aku gak, udahlah asal ngomong aja, blast semuanya gitu.
Jadi berani aja, walaupun grammarnya saat itu mungkin salah, tapi paling gak misinya
sampai
orang bisa mengerti.
Bisa mengerti, karena percakapan itu adalah saling mengerti antara kedua belah pihak, ya kan?
Nah, betul, be brave, berani aja dulu.
Berani aja dulu.
Wah, ini keren banget nih.
Oke.
Sampai lalu? Akhirnya kamu mendapatkan beasiswa ini. Berapa lama nunggunya waktu itu?
Maret pengumumannya.
Oke,
nah bisa ceritain gak gimana? Dua bulan ya. Gimana pada saat kamu akhirnya mendapatkan kabar mendapatkan beasiswa ke Amerika? Kita pengen tahu, coba.
Aku setiap mendaftar beasiswa apapun, aku selalu minta doa orang tua ya. Karena aku percaya restu dari orang tua itu sangat penting.
Iya.
Jadi mereka selalu tanya, gimana beasiswanya? Oh belum mah, Maret gitu kan. Jadi Maret itu biasanya LPDP pada waktu itu, based on maksudnya dari
yang udah-udah.
Biasanya itu sebelum jam 6 sore udah keluar tuh ya.
Maret sebelum jam 6 sore.
Sebelumnya biasanya.
Biasanya.
Terus aku Maret itu udah nunggu-nunggu, aduh kayaknya gak lolos ini, kayaknya gak lolos. Tapi aku percaya, kayaknya aku lolos deh, karena waktu di interview aku jujur, jelas, aku
lebih
jelasin semua ya kan. Sampai aku, tolong pak sedikit lagi gitu loh.
Saya masih punya banyak cerita.
Sampai psikolognya ketawa, oke lanjut gitu. Habiskan semua cepat-cepat aja gitu. sekitar jam 9 malam kalau nggak salah. Itu agak lama, agak telat pengumuman. Sampai aku pernah aku chat alumni, maksudnya alumni awardee yang udah dapat, aku belum kenal. Cuma dapat kontaknya dari orang-orang lah gitu ya. Eh, Mbak, ini biasanya pengumuman jam berapa ya? Harusnya udah dong sekarang Obin gitu loh. Oh gitu, tapi aku belum dapat ya, Mbak. Sabar ya gitu. Jadi udah aku udah kayak duk-duk-duk. Jam 9 malam ketika itu aku jadi volunteer di sebuah acara gitu. Langsung refresh nih email terus ya. Mana ini gitu. Akhirnya dapat waktu aku dapat, aku langsung lemes kayak mau.
Gimana kata-kata gimana?
Thank God gitu loh, kayak aku dapat beasiswa gitu loh. Dan aku langsung telepon mamaku.
Mama kamu bilang apa?
Ma, aku dapat beasiswa. Wah, akhirnya ya, Nak, gitu. Ya, jadi aku langsung merinding, langsung kayak okay, tercapai nih. Terus teman-teman aku yang volunteer pada waktu itu juga, guys, aku dapat beasiswa. Aku dapat beasiswa. Selamat ya semua. Jadi kasih selamat pokoknya semuanya gitu.
Wah, okay. Nah, ini setelah dapat beasiswa ini, apakah langsung diterima juga di Universitas Columbia atau kamu harus mencari universitasnya kemudian?
Oh, harus cari universitasnya. Jadi aku udah sembari aku mempersiapkan LPDP kemarin juga, sembari juga aku mempersiapkan berkas-berkas untuk si Columbia.
Oke.
Jadi aku lolos berkas untuk Columbia juga. Ada interviewnya. Waktu aku masuk Columbia itu ada interview, Skype interview. Waktu itu aku aduh, gimana ini bahasa Inggris? Kembali lagi ke bahasa Inggris tadi. Tapi kayak yang aku bilang tadi, udah karena
sikat
aja. Sudah terjun, aku harus mempertanggungjawabkan gitu. Udah, Skype interview, dan aku pikir semuanya itu pasti ada jalannya gitu. Jadi setelah interview, ya udah aku fine aja, tinggal dibawa dalam doa. Karena kita nggak, ya apapun yang kita mau, ya kalau kata yang Maha Kuasa, iya pasti iya. Aku percaya itu gitu.
Oh, okay. Yang penting udah usaha.
Usaha.
Penting udah dapat nih beasiswanya. Tinggal dari kampusnya ya.
Ya, just in case juga kemarin aku nggak lolos nih contohnya ya. Ini just in case aku nggak lolos di US, aku juga udah lolos di beberapa kampus di Eropa, di Inggris gitu loh.
Oh, jadi ada berapa universitas kemarin yang didaftar?
5 mungkin ya di luar, tapi semuanya aku udah dapat gitu loh. Jadi maksudnya yang terberat itu adalah US. Karena di US ini aku ada interviewnya lah, itunya lah, ada itunya lah. Sedangkan di tempat lain aku langsung pruk, langsung dapat aja. Merendahkan, tapi memang begitulah.
Iya. Terus gitu. Mama sama Bapak ya kamu manggilnya?
Iya, Mama sama Bapak.
Mama sama Bapak, seneng dong kamu ke Amerika lagi kan?
Apa yang dilakukan pada saat mendengarkan tadi kan, wah selamat ya. Apa yang dilakukan? Kita pengen tahu ceritanya.
Kalau lulus LPDP, wah selamat. Tapi waktu lulus, aku bilang aku masuk Columbia University, yang namanya juga orang tua aku orang kampung ya gak tahu kan. Ma, aku lulus Columbia University di Amerika. Loh, kok ke Amerika lagi? Kan kemarin udah ke Amerika. Katanya kau kemarin mau ke Inggris, katanya kau mau ke Eropa, kok ke Amerika lagi?
Iya.
Ma, karena kampus ini lebih bagus, peringkatnya ini segala macam, namanya orang tua. Oh ya udahlah ya Nak ya, yang manapun itu ya kau lah yang tahu, kau tahu yang terbaik buatmu. Gitu. Jadi dengan logat Batak ya maksudnya. Apalagi mamaku itu bukannya bilang, wah selamat ya Nak masuk Columbia University, bukan. Jadi, hah? Kok ke Amerika lagi?
Padahal ini Columbia ini banyak sekali yang pengen masuk ke sana ya. Ini bangga banget nih Mama sama Bapak. Selamat juga untuk Mama sama Bapak ya.
Iya, lagi dengerin sekarang podcastnya. Ini Obin keren banget nih. Wah, hebat. Sampai akhirnya mimpinya kemudian tercapai lagi.
Iya. Dan tadi kamu ngambil jurusan apa, Bin?
Aku ngambil social work.
Dan ingin tahu juga bagaimana tantangannya ketika kamu sudah sampai di Amerika dan kuliah S2 di Amerika.
Ini tantangannya berat banget awalnya, karena aku gak memiliki bahasa Inggris yang bagus seperti teman-teman lain mungkin ya, atau mungkin seperti native. Jadi di semester 1 itu, aku sempat nangis. Aku berpikir, kayaknya aku ini salah kampus ini gitu loh. Karena tugasnya gak selesai-selesai sampai pagi, dari pagi ke pagi, dari pagi ke pagi gitu. Aku hanya tidur 2 jam, 3 jam setiap harinya, dan berat badan aku menurun juga, karena memang benar-benar sistem pendidikan yang aku alami selama S1 dulu di Palembang sangat jauh berbeda dengan yang kemarin di Columbia University, karena selain jurusannya juga kampusnya gitu loh. Dimana waktu fisika dulu aku cuma belajar rumus, angka, dan gak banyak ngomong di kelas. Sedangkan
ini?
Di sosial ini aku harus ngomong setiap hari, harus ngasih pendapat, karena juga ada nilai participation class di kelas kan. Aku harus ngomong, harus ngasih pendapat, dan banyak tulisan, banyak membaca. Pokoknya semuanya itu stres banget pertamanya. Itu semester 1.
Terus nah, gimana strateginya?
Nah, di semester 1 itu aku akhirnya menemukan strategi nih. Aku kalau masalah baca itu wajib ya, karena kalau nggak baca dari mana tahu tentang isinya dan segala macam. Akhirnya aku punya strategi. Setelah aku baca buku itu, aku siapkan beberapa pertanyaan yang aku akan tanyakan di kelas. Dan aku juga sudah baca materi sebelum masuk kelas kan. Jadi di kelas itu aku setiap hari at least bertanya satu pertanyaan ataupun menjawab satu pertanyaan.
Oh, ini gitu. Udah di
oh, ini ya, bagus nih. Tipsnya bagus tuh ya.
Tipsnya bagus ya. Oke. Okay.
Memang kalau kuliah di sini kan dianjurkan untuk aktif ya, untuk bicara di kelas.
Karena ada nilainya kan, nilai partisipasi. Jadi,
kalau enggak nanya satu pertanyaan, jawab satu pertanyaan.
Yep. Yeah. Oke. Okay. Itu pokoknya at least harus gitu loh. Okay. Makanya jadi dari list pertanyaan yang aku siapkan itu kan mungkin udah diambil sama teman-teman lain memiliki pertanyaan yang sama. Jadi aku udah siapkan beberapa gitu, enggak hanya satu. Ketika yang satu yang ditanya ada yang lain. Oke. Okay. Gitu.
Oke. Okay. Dan sejalan dengan itu bahasa Inggris kamu otomatis improve ya langsung ya karena kan belajar.
Nah, itu salah satunya sehari-hari. Dan kalau ada beberapa teman internasional dari negara lain bilang ke aku, "Ih, kamu sekarang udah berani banget ya, udah bisa lancar capcus-capcus, enggak seperti pertama masuk dulu." Aku bilang, "Itu semua butuh keberanian tadi."
Oke. Okay.
Karena menurut aku bahasa itu adalah masalah praktis.
Iya. Yeah.
Gitu loh. Jadi harus terus dipraktekkan,
dipakai terus.
Okay. Dan aku berani-berani aja either di kelas ataupun bersama teman-teman.
Oke, okay. Gitu. Terus sementara kalau mengenai kehidupan di Amerika yang berbeda mungkin culture-nya dan lain-lain ya, kamu sendiri mengalami shock atau enggak, terus gimana cara beradaptasinya?
Mungkin shock enggak terlalu lagi karena dulu aku sudah pernah
ya.
Iya, tahun 2015 itu kan. Tapi memang
dulu sudah pernah shock gitu.
Iya. Tapi memang benar shock-nya itu mungkin sistem belajarnya sih yang menurut aku enggak habis-habis gitu loh.
Okay.
Dan orang di perpustakaan sampai pagi gitu. Yeah. Aku ini apa gitu loh.
Enggak pernah ngeliat gitu kali ya kalau di Indonesia gitu ya.
Dan program kuliah aku juga lumayan sulit aku bilang karena kita 3 hari seminggu itu internship dan 2 harinya kuliah. Jadi harus benar-benar bisa bagi waktu kapan ngerjain tugas, kapan bersosialisasi dan mengerjakan semua-semuanya itu.
Wow. Oh, okay.
Ya.
Tapi itu kamu jalanin semua.
Aku jalanin semua, aku survive 2 tahun dengan internship dan bayangkan dengan bahasa Inggris yang apa adanya langsung internship dengan orang-orang di sini yang memiliki aksen yang berbeda. Aku tuh udah direct service sama anak-anak SMP SMA.
Yeah.
Yang bahasanya itu ya bahasa Inggris lah mereka gitu loh.
Iya, yeah, iya. Okay. Yeah. Dan setelah lulus kuliah, lalu sekarang kamu ngapain nih?
Nah, setelah lulus kuliah kemarin aku langsung dapat kerja. Kerja itu ya OPT ya.
OPT itu optional practical training ya.
Jadi training di sini aku dapat kesempatan 1 tahun. Aku sangat bersyukur karena banyak juga orang yang enggak dapat itu gitu loh. Karena susah kan.
Iya.
Nah, mungkin karena aku sudah memiliki pengalaman kerja dari Indo dan aku internship selama 4 semester di sini gitu. Jadi aku langsung kerja di salah satu non-profit di New York dan aku ditempatkan di sekolah. Jadi aku sebagai counseling special, sebagai counselor gitu di sekolah.
Waktu itu aku sempat ngelihat ada foto kamu sama mama sama bapak di Amerika. Mereka jadi sempat ke Amerika gitu ya?
Ya, mereka datang waktu aku wisuda.
Oh,
mereka datang sih. Ya, mereka stay 2 minggu. Yes. Pertama sekali mereka menginjakkan kaki di Amerika dan aku benar-benar sangat bangga sama mereka gitu.
Kamu bawa kemana aja waktu di Amerika?
Aku bawa keliling New York dan aku juga bawa mereka ke Washington DC karena mereka cuma tahu di mana Gedung Putih.
Pengen ngelihat Gedung Putih.
Iya. Pada saat akhirnya berada di Amerika di kampus besar di New York ngelihat kamu wisuda, itu gimana ekspresi mereka, pengen tahu?
Mereka sangat bangga sih, sangat bangga sekali dan aku bisa melihat kebahagiaan itu dari mata mereka. Ya, dan mereka bilang selamat ya nak, kamu telah mencapai mimpimu gitu.
Iya, oke. Aduh, terharu ya man ya.
Iya. Aku mau cerita sedikit lagi nih.
Apa nih?
Salah satu mimpi aku dulu itu pengen banget ketemu sama Presiden Barack Obama.
Oh.
Ya, jadi terus, aku ketemu dia 2015.
Wow. Gimana ceritanya?
Iya, jadi dan di mana nih?
Karena aku lulusan dari programnya dia tadi, leadership program tadi, di YSLI program tadi. Jadi 2015 itu kita ada YSLI Summit di Kuala Lumpur dan aku memiliki kesempatan ketemu dia langsung di depan mata aku banget, dia ngomong di panggungnya karena aku dapat kesempatan duduk di depan.
Wow, gitu. Kamu sempat gini nggak? Hai Indonesia, ya, Indonesia.
Iya,
apa
dia
kabar?
Pasti tahu.
Bakso, sate, enak ya,
gitu. Enak ya, kerupuk.
Wah, ini luar biasa banget. Yeah. Nih bisa mimpi lagi, satu mimpi lagi bisa dicapai, bisa didapatkan dari yang tadinya mungkin orang mikirnya ini hanya mimpi di siang hari bolong ini, di awang-awang, tapi ternyata bisa.
Iya, dan karena motonya apa?
Be brave, be honest, and be willing.
Okay.
Dan aku pengen juga ngasih tau ke teman-teman semua yang mendengarkan podcast ini ya. Dulu waktu aku masuk jurusan fisika di Universitas Sriwijaya itu banyak banget yang underestimate. Fisika mau jadi apa? Mau jadi guru ya? Banyak banget yang ngomong kayak gitu ke aku, tapi aku gak pernah bilang, maksudnya gak pernah sakit hati ya, cuman itu memotivasi aku, kita lihat aja, karena kita juga nggak tahu gimana ke depannya gitu loh. Lihat aja, bukan sombong, tapi mungkin dengan yang aku dapat sekarang ini, mungkin orang-orang dulu yang pernah meng-underestimate itu, semoga tidak meng-underestimate orang-orang lain lagi gitu.
Ya, nah, itu dia ya.
Ya, tapi ini malah jadi pemicu juga.
Mm-hmm. Ya.
Jadi dia benar-benar pemicu. Dan benar-benar ini bisa menginspirasikan kita untuk jangan pernah takut dengan keterbatasan kita sendiri.
Ya. Mm-hmm.
Karena ternyata keterbatasan bahasa Inggris ini bukan jadi kendala.
Bukan jadi kendala.
Dan jangan takut juga untuk bermimpi tinggi.
Ya.
Ya, karena itulah yang akan memotivasi kita dalam hidup tentunya ya.
Wah.
Nah, tadi kan udah kerja nih ya, Obin ya. Lalu, what's next?
Aku masih punya mimpi lagi nih.
Oh,
mimpi
masih ada lagi?
Ya.
Next,
mimpinya
next
besar
chapter.
Sekali.
Oke, okay, yeah. Ini buat podcast kita berikutnya nanti. Apa nih? Okay.
Jadi aku itu waktu di semester terakhir di kuliah di Kolombia, aku udah presentasikan tentang project ini di kelas gitu loh.
Okay. Mm-hmm.
Dimana based on my personal experience dari keluarga yang sederhana, dari desa, dari dusun, mm-hmm. Mungkin kalau aku dulu tidak memiliki mimpi besar, tidak ada inisiatif atau tidak tahu informasi-informasi beasiswa atau kuliah di luar negeri, aku nggak bisa seperti ini. Hmm. Jadi aku ingin banget membagikan semua pengalaman-pengalaman ini ke anak-anak yang ada di daerah-daerah untuk bermimpilah gitu loh. Yeah. Untuk memberikan informasi-informasi juga. Jadi nanti ada namanya organisasi aku namanya Mimpi Besar.
Okay. Mm-hmm.
Jadi ini khusus untuk anak-anak SMA ataupun orang-orang yang masih kuliah di perguruan tinggi di Indonesia yang berasal dari keluarga yang kurang mampu gitu loh. Jadi selain kita kasih leadership soft skill training,
yeah,
juga kalau memang nanti ada dana, kita pengen bantu beasiswa juga kepada mahasiswa-mahasiswa yang berprestasi, siswa-siswa SMA yang mau kuliah, tapi memang terkendala dengan dana gitu loh. Karena aku merasa sekali loh, karena aku dulu gimana sampai dibantu teman gitu loh.
Yeah.
Dengan semoga dengan adanya Mimpi Besar ini nanti bisa membantu lebih banyak lagi orang-orang Indonesia, yang anak-anak muda Indonesia yang memiliki mimpi besar untuk lebih maju dan untuk bisa, terutama untuk membantu keluarganya gitu loh, untuk membantu dirinya sendiri dan keluarganya dan orang banyak gitu.
Amin. Wah. Nah ini untuk cari tahu mengenai mimpi besar ini bisa kemana nih? Mungkin ada yang ingin tahu atau membantu mungkin ya? Terinspirasi?
Ya, jadi untuk sekarang ini kita masih punya Instagram account-nya. Mm-hmm. Bisa langsung follow kita di @mimpibesarofficial.
Projectnya di mana? Di Indonesia tepatnya?
Di Indonesia. Jadi pertama kemarin kita sudah ngebantu satu mahasiswa dari Universitas Negeri Medan untuk sidang sarjananya. Dan dia sudah mendapatkan gelar sarjana pendidikan biologi dari Universitas Negeri Medan.
Okay. Mm-hmm.
Dan yang kedua kemarin kita sudah ke SMA, di salah satu SMA di Sumatera Utara, mengadakan sosialisasi dan mereka melakukan tryout untuk masuk perguruan tinggi gitu. Jadi awalnya sekolah itu, SMA itu tidak, bisa dibilang cuma 1-2 orang yang pengen lanjut kuliah dan lanjut ke perguruan tinggi. Tapi setelah kita adakan sosialisasi itu, informasi dan tryout itu, dari penelitian teman-teman yang kesana kemarin, tim kita yang kesana, sekitar 89% mau melanjutkan pendidikan ke yang lebih tinggi lagi.
Wow. Wow.
Oke, kita tepuk tangan dulu.
Kudos untuk Obin.
Ya, jadi berbagai cerita yang bisa menginspirasi, dan bukan hanya menginspirasi, tapi juga memberikan kesempatan ya dengan berbagi melalui mimpi besarnya tadi ya.
Ya, nah yang terakhir nih Obin, apa pesan Obin untuk teman-teman di Indonesia?
Buat teman-teman semua yang ada di Indonesia, jangan takut bermimpi. Seperti yang aku bilang tadi, be brave, be honest, and be willing.
Oke.
Oke.
Itu.
Be brave, be honest, and be willing.
Dengan situ udah. Ya. Ajar semua.
Gas terus.
Sikat.
Gas terus.
Gaspol.
Oke, kalau gitu Obin, thank you banget ceritanya.
Thank you.
Sama-sama.
Sukses terus ya buat mimpi besarnya, dan kita tunggu lagi mimpi-mimpi yang lainnya.
Ya, semoga bisa menginspirasi teman-teman yang sedang mendengarkan tentunya ya.
Thank you.